tun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixataa gijimaataatti galgal sa'aatii 2:00 ka'aa sa'aatii 3:00 mitirbaandii 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa afaan Oromootiin isaanii dabarsinu kaardhaan maantan jalqabna. Daqiiqa 30 qabnu keessa diqqaattu guddattu oolmaa bultii addunyaa walitti qabnee isaanii eeguu jirra. Isaanii nu caqasuuf jirtan galateeffachaa nagaa sanfuuna arda bitooteessii 20 barii 2015 guyyaan kun addunyaa irratti yoo ji'aa fi ji'i aduu fi laf jidduu baay'ee diqqaattullee ifa aduu da'u. Afaan saayinsiitiin soolaar ekilipsi jedhani ansoraala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa of wareegdoonni arraa Yemen keessatti boombii dhoosan namoota gara 120 ol galaafatan jedhamee jira. Matoota oduu irra qabnu keessaa tokko.
Qophiilee irra qabnu keessaa tokko waa'ee ka dhageenyee fi dubbifne irraati. Akka dhagahu jirutti Oromiyaa keessaa godina Shawaa dhihaatii fi Baaleetti bosonii roggeetiif boshee heddoo Cilaaloo fi kaakka gubachuu jiraa jedhanii bosonii Oromiyaa immoo dhaabii bosonii Oromiyaa immoo ibiddi kun dhaamuusaa dubbata. Waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduu tasaana gara namoota jechaan.
Of wareegdonni sadii magaalaa Yemen sanaa keessatti masjidoota 2 keessatti boombii ofirratti dhoosuudhaan gara namoota 120 ajjeesanii 150 ol madeessuu isaanii qondaaloonni eegumsa fayyaa beeksisanii jiru. Haleellaan sun guyyaa gara waaree innaa salaata juma'aatti masjidoota Baadirii fi Ashoosh jedhaman keessatti boombiilee sana dhoosan. Masjidoonni lameenu kan yeroo ammaa magaalaa sanaa to'ataa jiru gurmuu finciltoota Hutii ka muslimoota Shiyaatti akka dhata qaban beekamee jira. Of wareegaan kabiraan immoo uummata leellaalee duraan geggeeffaman rifatee jeeqamaa jiru keessatti boombii kabiraa ofirratti dhoosee jedhamee jira. Haleella sanaaf kan agammaatti itti gaafatama fudhatee hin jiru. Kanneen pireezidaantii Yemen duraanii Alii Abdallaa Saaleef amanamoo ta'an finciltoonni Hutii kaleessa magaalaa kibba biyyattii targamtu Eden keessatti milishoota pireezidaantii amma taayitaa irra jiranii kan Abdi Raabbuu Mansuur Hadii wajjin waraansa cimaa geggeessanii jiruun loltoota saalee deeggaran 4 milishoota pireezidaantii Hadii 2 ajjeesame wal waraansa kaleessaa keessatti. Mariin waa'ee sagantaa oomisha niwukileeraa Iraan kan Yuunaayitid Isteetsiif Iraan gidduutti geggeessamu arra jalqabameyyuu haati pireezidaanticha Iraan Hassan Rohaanii du'aan boqochuu isaanii irraa kan ka'e jilli Iraan gara biyyaatti deebi'u waan irra tureef 7 dhufutti dabarsamuun isaa beekamee jira. Maddi oduu Iraan Isnaa jedhamu akka gabaasetti mariin biyyoota humna qabeeyyii addunyaa irraa hirmaachisu kun roobii 7 dhufutti beellamame. Yuunaayitid Isteets bakka bu'uudhaan gadda isaanii kan pireezidaanticha Iraaniif dhaaman ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Joon Keerii uummata Iraaniif ayyaana waggaa haaraa Peershiyaa yookaan immoo Naawuruuz ka jedhamu sanaaf hawwii isaanii ibsanii jiran. Naawuruuz jechuun jalqabaa afraasaatii afaan Faarsiiti. Guyyaa haaraa jechuudha ka jedhan ministeerri dhimma alaa Iraan Mohaammed Javaad Zaariif mister Keerii wajjin bakka mariin sun itti geggeeffamaa ture magaalaa Siwiizerlaand Laawuseen keessatti mul'achuudhaan guyyaan haaraan kun addunyaadhaafis guyyaa haaraa bara walubannaaf nageenyaa akka ta'u hawwinaa jedhanii jiran. Rippaabilikaanii afaan yaa'ii mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsiif deeggaraa cimaan muummicha ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu kataan Joon Beener gara xumura baatii kanaatti gurmuu miseensota mana maree Yuunaayitid Isteets hoogganuudhaan akka Israa'eliin daawwachuuf jiran waajirri mana maree Yuunaayitid Isteets beeksisee jira. Bakka bu'aan isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin mister Beener biyyattii daawwachuutti qophaa'utti eeggataa jiran waa'ee nageenyaaf tasgabii naannawa sanaarratti dubbachuu dhimma ijoo godhachuudhaan kanarratti michooma Yuunaayitid Isteetsiif Israa'el daran cimsuutti fuuleffatanii jiru jedhanii jiru. Dubbii himaan mana maree Yuunaayitid Isteets Joon Beener gurmuu miseensota mana maree Yuunaayitid Isteets hoogganii gara Israa'el deemuudhaaf kakaroorfatan muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu filannoo marsaa 4ffaa sagalee guddaadhaan injifachuu isaanii dura akkasumas as gara Yuunaayitid Isteets dhufanii mana maree Yuunaayitid Isteets duratti haasaa wal mormisiisaa dhageessisu isaanii dura ta'uun beekamee jira. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yaddo Boko Haram dhaqqabsiise dabalatee rakkoolee amantii sababeeffatan irratti kan mari'atu waltajjiin sadarkaa olaanaa xaanaa jedhamu afraffaan torbanneen aga tokko booda Baahir Daar keessatti jalqabamuuf jira. Naannoo Boko Haram keessa sossou kaaba gama dhihaa Naayijeeriyaa keessatti carraan barnootaaf misoomaa akka argamu gochuun yaaddoo dhaaba shororo keessaan kun uumeef furmaata ta'uu akka danda'u dubbatamee jira. Pireezidaantiin Naayijeeriyaa duraanii kana ibsanii jiru. Gabaasaa Iskindir Fireewuutu Jubeetu dhiyeessa.
Waltajjii yookaan marii xaanaa kan sadarkaa olaanaa waggaa waggaatti Baahir Daar naannoo laga xaanaatti kan geggeeffamu walgahii nageegumsa dhimmootii Afrikaa irratti fuulleffate. Hoogganoonni biyyaaf hayyoonni akkasumas waldoolii siivikii irratti hirmaatu. Yuunivarsiitii Finfinneetti waaltaan nagaaf nageenyaa akkasumas kaka'umsa namoota beekamoo Ardittiin waltajjiin jalqabame kun gumiisaa arfaffaa bitootessa 18-19 geggeessa. Qiyyaafati kabarana amantiittiin ka'umsa kanneen godhatan dhimmootii nageenyaa ta'uu dura ta'an boordii xaanaa pireezidantii Naayijeeriyaa duraanii Oluseegun Obaasaanjoo beeksisaniiru. Nuti hojii raawwachiiftoota utuun ta'an hubannoo uumuuf qorannaa akka geggeessinuuf kallattii furmaata ta'uu malu kan agarsiifnu jedhan yaada furmaataa kana fudhatanii hojiirra oolchuun dhimma kanneen imaammata baasaniif namoota siyaasaati jedhan Obaasaanjoon.
If we are talking about politicized faith, and like I said, why?
Dhimmoota amantii akka meeshaa politikaatti gargaaramanii ennaa dubbannu sababaan isaanii maali? Kaayyoo isaanii galmaan ga'uudhaaf amantii isaanii akka meeshaa politikaatti namoonni gargaaraman kan akka godhaniif dhiibbaan kan irra ga'e kan irraanfatamaniif moggaatti qoodaman of fakkeessuu fi sababaan isaa kamiinuu haa ta'u ilaalchatti kennamutu barbaachisaadha. Walgahii keenya ka Baahir Daar kanarratti ittiin ka'umsa rakkoo kana sababii isaaf kan fudhatamuun irra jiraatu tarkaanfii furmaataaf kanneen fakkaatan irratti mari'achuuf jirra. Yaadni furmaataa kun biyya koo yookaan hawaasa koof ta'a jechuudhaan kan itti gargaaraman garuu kanneen imaammata baasani.
Boko Haram Naayijeeriyaaf biyyoota hollaa jiran keessatti yaaddoo nageenyaanni uume mata duree waltajjii baranaaf daran hiikaa akka kennu ta'uu Obaasaanjoon ibsaniiru. Yaaddoo Boko Haram uume ittisuun kan danda'amu garuu haala qabatamaa gareen kun keessa sossooka Naayijeeriyaa kaaba gama bahaa hubachuudhaanii jedhan. Ittiin ka'umsiif maddi isaa maal akka ta'e hubachuutu namarra jira jechuudhaan naannoo Boko Haram keessa sossoo'uuf kanneen biroo yoo wal bira qabamee ilaalamu adda addummaan isaa hamma jannataaf jaannabaatii ka jedhan Obaasaanjoon biyyootii kibba gama dhihaa keessaa naannoon carraa barnootaa argatan 179 yoo ta'u namoonni kaaba gama dhihaa keessaa immoo 19 qofaa jedhan kun waa hedduu nama hubachiisa jedhaniiru. Humna waraanaa akka barbaachisetti itti gargaaramuun akkuma jiru naannoon sun bu'aa misoomaarraa argamu akka argatu gochuun akkasumas hojiirra ooluu qaba jedhaniiru. Mootummaan Naayijeeriyaa kan yeroo amma rakkoo jiru hiikuuf mala isin jettan gargaarama gaaffii jedhuuf anis hin beeku jedhan Obaasaanjoon.
Guutummaa Awurooppaarraa akka walitti qabaman kanneen dubbatan lammiiwwan Itoophiyaa fi lammiiwwan idda dhalata Itoophiyaa irra magaalaa Janeevaa akka jiru waajjira tokkummaa mootummoota duratti hiriira mormii geggeessanii jiru. Dhiittaa mirga dhala namaa mootummaan Itoophiyaa ihaadegiin hoogganamu geggeessaa jira jedhan mormuudhaan kanneen ba'an hiriirtonni kun firootaaf aantiiwwan isaanii dhiittaa mirga dhala namaa mootummaan Itoophiyaa geggeessu dhiyeessanii biyyoota alaa keessa jiraatan jedhaniif akka eegumsi godhamu akkasumas hidhamtoonni siyaasaa akka Andargaachoo Tsigeefaa akka gallakkisamanis gaafachuu isaanii qindeessitoonni hiriirichaa waayila keenya kan afaan Amaaraa Salamoon Kifleef ibsanii jiran. Kan dhiittaa mirga dhala namaa baay'ee amatamtaa jirtu Itoophiyaan gumii mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa keessa taa'uun ishee kan baay'ee hibboo namatti ta'u jechuudhaan mormii isaanii dhageessisanii jiran hiriirtonni kun. Itoophiyaan biyyoota tokkummaa mootummootaa hundeessan keessaa tokkoof bilisummaa Afrikaatiif fakkeenya taateyyuu mirgawwan dhala namaa akka kabajaman seera ishee keessatti tumatteyyuu hojiirran oolchine kanneen jedhan hiriirtonni kun haala kana deddeebi'anii akka tokkummaa mootummootaa hubachiisan dubbatanii jiru. Hiriirtota lammiiwwanii fi namoota idda dhalata Itoophiyaa Janeevaatti walga'e kanarraa mormii dhiyaateef gama mootummaa Itiyoophiyaatti deebi'ee argachuudhaaf embaasii Itiyoophiyaa magaalaa sana jirutti deddeebisee bilbilee akka kan deebisu hin argatiin waayilli keenya Salomoon Kifilee beeksisee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Amantan caqasuuf jirtan turre raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenyee eegi jalqabne daqiiqaa 10 tokkiyaane mee sirbi kaan irra sanii kenna. Sirbi ardaa kaa James Browniiti. James Brown nama gurraacha Ameerikaati. Addunyaa irratti sirbaan beekama. Sirba Afrikaatii fi aadaa biyyi tanaa waltumaakee sirba. Akki inni itti sirbu, akki inni itti daansuu fi sirbi isaa yoo hedduu sirbi dadhabbii nama baasu yaaddoo nama irra galchuu faa jedhaniin Godfather of Music faa jedhan, Soul Music faa jedhaniin nam sirba Afrikaa kan jaazii fakkaatu. Barkum 1950 keessa USAtti fidee faa jedhaniin sirbi hardhisaniifillee achi ka'ii dadhabbii ofirraa galchi. Ka'ii ufarguu fi faa jechuu fakkaatti Get Off That Thing. Akkasuma jirtan turraadhaan VOA sagantaa afaan Oromooti. James Brown kun bara 2006 keessa lubbuu dhabe. Ameerikaatti ammoo sirbaa guddaan beekama. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa jecha waan afeed dabarra. Ka dhageenneef dubbifnirra. Oromiyaa godin Shawaa Lixaa aanaa ammayyaatiif dirree Incinni godin Arsii Lixaa aanaa Dodoolaatti paarkii biyyoolessaa Baaleetii fi naannoo gargaraatti bosonii hedduun gubachuu jiraachuusaa warri naannoo sunii rakkinni kanaa dubbatee nutti hime. Bulchiinsi aanaa Dodoolaatiif waajjirri dhaabbata bosonaatiif bineensa boson Oromiyaa ammoo bosonii gubatee bade guddaa miti ibiddilleen jedhamee jedha. Tuujubeen tan irratti aanaa kana. Akkasumattuu aanaalee kana bulchiinsa aanaa Dodoolaatii fi daayirektara waajjira dhaabbata boson Oromiyaa sufsiifte ta'a jiraataan aanaa xiqur Incinni obbo Mokonneen Waltajjii jedheen jalqabna Alii Biddiik sun itti ka'e.
Bosonni kun bosona Roggee jedhama. Aanaa dirree Incinnii fi daangaa aanaa ammayyaa gidduutti argama bosona guddaadha. ega ibiddi kuni nama kaame qabame itti qabateno yeroo fi wallaalame leedda boba'uu jalqabe gara ji'a tokko dura jalqabe. Egaa ibiddi kuni baay'ee bosona kanas barbadeessee wanti isaa gara babal'achuutti deemnaan barattoonni dirree cinnii jiran kan sadarkaa lammaffaa jechaadha piriparaatoorii fi sadarkaa lammaffaa duula taasisanii gaafa bulii torbaa ji'a torbaffaa 2007 bakka sanatti duulanii ibidda kana amma tokko dhaamsuudhaaf baay'ee hojjataniiru amma tokkos dhaameera. Sanarraanis uummanni naannoo sanaa birmatee dhaamseera. Hongee waan ta'eef ibiddi kun lafa keessa lixee biyyoo nyaatee akka tulluu jijjiksuuttis deemeera. Kanaaf egaa guutummaan guutuutti dhaameera jechuudhaaf nama dandeessisu gara babal'achuutti irraa barattoonni duula godhanii dhaamsaniiru.
Bulchiisa naannoorraa ibidda kana dhaamsuudhaaf gargaarsi yookaan deeggarsi argame maal fakkaata?
Silaa itti deemee ibidda kana dhaamsuu kan danda'u aangoo guutuu kan qabu bulchiinsa aanaa sanaa fi qaamni laallatu kun boodatti harkifachuu isaatiin kan ka'e ibiddi kun babal'atee bosona guddaa kana barbadeessuu fi mancaasuu danda'eera jechuudha. Haa ta'u malee dhumarratti gara aanaa dirree cinniitti ibiddi kun babal'atee yeroo deemutti barattoonni dirree hin cinnii wanti kun dhaabbanneen ilaallu bosonni kun qabeenya uummataati hadhasa jedhuudhaan manneen barnootaa mana barumsaa dhaabanii yeroo socho'anitti bulchiinsi aanaa dirree cinnis duukaa deemee amma tokko fakkeessee egaa akka waan itti gaafatamummaa wayii ba'utti malee dhimmee waan ba'e nutti hin fakkaatu barataanumti ka'eera isa jedhamuuf wajjin ka'anii bakka sanatti argamaniiru guyyaa duulli dhaamsuu deemamu.
Ibiddi kun amma garuu dhaamee jira.
Amma garuu mul'atu xinnoo sigaa kaleessa bokkaan ulfaataa wayii roobeera. Sababii kanaan dhaamuu danda'eera yeroof gara babal'achuusaa dhiiseera. Keessatti garuu ibiddi kun biyyoo keessaa dhaameera jechisiisu nama hin dandeessisu darbee haarrin mul'ata. Haa ta'u malee sana bichaa miti bosona Doshee jedhamu jira. Sanarraan kan ka'e immoo barattoonni gaafa isa dhaamsanii as deebi'an immoo bosona Doshee kun aanaa dirree cinnii keessatti argama. Duula gaafa bulii sagalii ijoolleen kun ammas bosonni kun gubachuu hin qabu jedhanii manneen barnootaa tiika'anii ibidda sana dhaamsuu deemanitti immoo waan nama gaddisiis hojii namatti hin tolletu karaa bulchiinsa aanaa fi humnoota federaalaa yookiin humnoota poolisii fi fatnoo jedhaman kanaan ijoolleen kun bakka ibidda dhaamsanitti marfamanii ijoollee kana achitti itti roorrisanii kaan reebanii kaan mataa buruksanii kaan harka cabsanii konkolaataa lamatti ijoollee gara 200 ol ta'an bakka bosona sanaa qabanii fidanii waajjira poolisii aanaa dirree cinnii kaan hidhanii kaan immoo birmannaa uummataatiin maa qabdu ijoolleen kun maal godhan isa jedhu sodaatanii gadhiisaniiru. Yeroo ammaa ijoollee 26 qabamanii to'annaa poolisii jalatti galanii achitti itti roorrifamaa fi reebichi irratti gaggeeffamaa jira.
Maaliif ibidda dhaamsan jedhanii moo maaliif kan isaan qaban ijoollee kana?
Wanti biraan jiru kaaddoonni dhaqanii isaan itti qabamanii bakka bosona sana ibidda sana dhaamsu jiranitti marfamanii sababii immoo filannoon gaggeeffamuuf ijoolleen kun immoo irra caalli isaanii miseensa kongireesii federaalistii Oromooti. Sababii filannoo wal qabsiisanii ijoolleen kun paartii kanaaf immoo hin hojjetu jedhamanii nama yaadamanii sababatti barbaadanii qabanii yeroo ammaa to'annaa waajjira poolisii jala jiru mirgi isaaniillee sarbamee jecha.
Obbo Mokonnin Wadaajoo Shantamaa ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Isinis ulfaadhaa galatooma.
Godina Arsii Lixaa aanaa Dodolaarraa miseensa paartii koongirasa federaalistii Oromoo kan ta'an obbo Ahmed Saaddoo Eebboo haala ibiddi kun ittiin ka'e gaafadheen ture.
Haalli isaa akkaataan bosona Oromiyaa walumaa galatti akkaataan gubannaa isaa eentu ka'aa fi akkamitti ka'e waan jiru kun nuuf maraa fi hawaasa jireenya naannoo kanaaf Oromiyaa guutuudhaaf gaaffii ta'eedha. Kan deebi'aa gammaatti siin arganneedha. Maaliif yoo kana siin jedhu baatii tokko ol akka utti jira bosonni Oromiyaa kallattii hedduu gubachuu irraa erga jalqabe keessattu amma naannoo godina baaleetiif arsii lixaa fi arsii qabate erga gubachoo jalqabe bosonni kun bubbulee jira. Inumaayyuu baale irratti ka'umsi isaa kan ta'e naannoo gooba rira bakka jedhamtu san naannoo sanitti gubannaa isaa jalqabe achiin ol qabate diinshoo fi adaabaa mataa gubbaan asumaanillee immoo aanaa dodolaa mataa gubbaan qabate gubachutti jira hagammaatitti.
Naannoo ibiddi kun itti ka'e naannoo gandeen namaa jiraatan moo magaalaarraa fagoodha moo naannoo akkamiiti?
Naannoon kun keessattuu jireenya namaatiif kan ta'e miti paarkii biyyoolessaa diinshooti yookaan roobee.
Kan gubataa jiru?
Baala hin qabateedha. Kan gubataa jiru ka'umsi isaa kan ta'e jecha.
Paarkiin biyyoolessaa kun itti gaafatama isaa kan qabu eenyu?
Akkaataa naannoo Oromiyaatti itti gaafatama intarpiraayizii bosona Oromiyaa fi bineensota bosona Oromiyaati.
Itti gaafatamummaan isaa kan mootummaa naannoo Oromiyaati erga ta'eeti bandaa tokko keessa duwwaa kan jiru tun ta'in paarkii guddaadha. Paarkiin kun guddinni isaa hagami?
Paarkichi kun kan jiraatu aanaa sadii wal qabatee kan jiraatudha. Roobee goobbarraan qabate roobee fi diinshoon qabate kallattii kanaan jiraata. Achiinillee achi kutee harannaa foorester kan jedhu jira. Sun immoo kallattii sadiin hamma ammaatti garas hin geenye waan ta'eef goobbarraa jalqabee roobee fi diinshoon adaabbaa mataa gubbaa qabatee paarkiin kun kallattii kanaan gubachaa jiraadha.
Ibidda kana dhaamsuudhaafi gama naannoo bulchiinsaatiin tattaaffiin godhame maal fakkaata?
Haga ammaatti tattaaffiin mul'atti takkaa hin jiru. Hawaasaa fi ogeeyyiin sadarkaa lubbuu fi kennuutitti kan deemaa jiraniif kan deeman ta'uu isaa agarsiisa. Birmannaanii fi deeggarsi sochiin gama mootummaan jiru silaa oduu jiraate uummata kana dammaqsanii gara silaa bosonni sun itti dhaamuu danda'u yookaan immoo deeggarsa gara mootummaatiin haala isatti qabbaneessu danda'amu godhamuutu mala ture. Kun haga ammaatti mul'atu mootummaa biraa.
Bosona kana gubachuu keessatti yookaan dhaamsuus haa ta'u achi keessatti lubbuun namaa darbe jira.
Dhalataa aanaa dodolaa kan ta'e ogeessaa fi hayyuu bineensaa fi bosona gaarriin baalee kan ta'e Biniyaam Admaasuu Bu'iif Alamaa nama jedhama. Torbaan dabre keessa sababa bosonnii fi bineensi bosonaa kan nuti arginuuf ogeeyyiin nuti duujirru gubachuun qabu jedhee lubbuun isaa kan dabreedha.
Itoo ibidda kana dhaamsuu yaalaniiti?
Eeyyan oduu dhaamsuuf yaalan nama lammii biyya Ingiliz ta'e wajjin Maatiyoos nama jedhamu itti gaafatamaa paarkichaatii fi itti aanaa paarkichaa kan ta'e wajjiidhaan tiimii isaanii qabatanii dhaamsuudhaaf iddoo deeman. Ibiddi immoo kallattii gara biraatiin naanna'ee eega gidduutti marseen booda namoonni sadiin hafanii lubbuudhaan gubatanii safanii inni immoo gubatee hamma lubbuun isaa dabritee qaamni isaa marti miidhamee numaayyuu lafeen awwaalamteedha aanaa dodolaa magaalaa dodolaa irratti.
Yoom ta'e kun?
Torbaan dabre keessacha guyyaan isaa kan gubate kiibxata gara sa'a 10 gubate jedhani kan awwaalamnoo roobiidha.
Uummati hin iyyanne yookaanis immoo akka dhaamuuf iyyannaan dhiyaate hin jiru?
Akka odeeffannaa argadhetti helikoopterii dhufee naannawa gaarrin baalee dodola irraa jalqabee gaarrin kunniin walqabataadha. Gaara dheeraa walqabataadha. Helikoopterii dhufee laalee xiinxallee dhimmichi kun hammanaa miti uummanni tasgabbeessuuf dhaamsuu hin danda'a waan jedhuun duubatti deebi waan jedhu akka odeeffannaatti arganne.
Kaadhimamaa mana maree bakka bu'oota uummataa kan aanaa dodolaa obbo Ahmad Eeboo Saaddoo ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Isinis yeroo keessa fudhatanii gaafuu deebii nuu gootaniif galata guddaa qabdan galatooma.
Aanaa dodolaa keessatti ibiddi ka'e kun yoom akka ta'e bulchaan aanaa sanaa obbo Haji Huseen Burqaa gaaffin dhiyeesseef akkas jedhan.
Ibiddi torbeewwan lama dura ka'e. Naannoo gandoota muraasaa keessatti yaa'u uummataa fi akka bilchiisaanatti koreen adda addaa ijaaramee dagamee dhaamsamee jira.
Ibiddi sun amma dhaamee jira?
Ibiddi naannoo kanatti namoonni aadaa duraan bara kan tokko irraa kaameeti naannoo sanitti saatoo buna gubuna jedhanii yaa'u namoonni akkas qabsiisan sun dogongoraa koreen dhaqeessa sirreessee namoota ibiddas dhaamee jira.
Ittiin ka'umsi ibidda sanaa sana jechuudha.
Saatoodhaaf buna aadaa akkasiin dura midhametti yoo saatoon gubaate dhibeeti margi margaa raamuun tokko tokko booda roobni odeebi horii fitu jira. Karaa jedhuun akkasitti qabsiifama uuma dur baratame dogongora aadaa ta'uu hin qabne gara bosona uumamatti yoo dhufe booda dhiibba biraallee keessa waan ta'e uummanni illee achirratti hirmaatee dhaamsee jira kana kennatti.
jiraattonni naannoo sana haggi tokko garuu akka jedhanitti ammayyuu gubataa jira. Keessuma paarkii biyyoolessaa Baaleetti biddi qabate bosonaawwan naannaa sana jiru mancaasaa jira. Ammayyuun dhaamnee kanneen jedhantu jira.
Akka anaa keenyattis ta'e akka naannootti duula godhame kanaan dhaamedhaan ani kan beeku. Kan argaa jirus koreellee dhaqee hojjetee deebiillee. Kanaaf yaa'u qaama biraa irraas qulqulleessuu danda'ama. Nutis kan adda baasne kana gara biraatti kan deebiin itti yaa'u ibiddi haala jiru bonillee dheeraadha. Lafa jala turuu danda'a jedhamee qophii goonee irra deebilees koreellee ijaarree naannaa sanitti gara biraatti akka hin ceene paarkiiwwanis miidhaa akka hin geessine bineensota irrattis sadarkaa sadarkaa akka hin ceene uummannis duula godhee mootummaanis cinaa dhaabbatee irra eessaa jirra.
Hagamta tilmaamaan kan gubate bosonni paarkii biyyoolessaa Baalee sun.
Naannoo aanaa dhugalaa otee malee asirraa fagoodha duraa achi garasitti. Agana jedhee tilmaama isaa kaasuu danda'u bosonni gubate wanni akkasittis adda bahee hin jiru wannoo saatoo amma isin jedhu kanaan alatti akka naannoo keellatti fasii kaasaa isa isaanii amma namni olola tokko tokko gara bosonatti achi harkise waa'ee saatooti malee bosonaa waa walqabatu miti gara bosonatti akka hin seenne koreen dhaabbanni bosonaa jira dhaabbanni bosonaa bineensota yuuniyeniin bosonaa jira. Ummanni jira waliin qaamni nageenyaa poolisii qaamni dhimmi ilaalu hundi itti duuleeti gara bosonaatti akka hin geenye taasifamaa jira. Namoota ammoo rakkoo karaa kanaan aadaan ta'an isaanii qabatanii deemanis gara seerattis dhiyaatanii jiru. Kanneen alatti bosonni gubatee hektaara kanaa gubate kan jedhu odeeffannoo akkasis hin qabu.
Tole qabeenyaan barbaadaa'es lubbuun namaa badees hin jiru.
Akka naannoo kennatti hin jiru hin jiru. Akka naannoo keenyatti aanaa dudulaa irratti hin jiru.
Ogeessa dhimma waa'eedhuma bosonaa kan ta'anii obbo Biniyaam Admaasuu Bu'ii kan jedhamanii lammii biyya Ingilaand Maatiyoos jedhamu waliin ibidda dhaamsuuftuu yaalanii balaa irra ga'eenii lubbuun obbo Biniyaam Admaasuu darbeeran jedhanoo isa quba qabdu. Haa ta'u ga kanaan achi naannaa keessanii ibiddi dhaameera hundumtuu nagaadha.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Horii uummata hagi dabarsaamuu fi biyyi naga dhowwuun waan wal fakkaataniin qaban. Saamichi horii uummata hagi dabre bulchiinsi mootummaa hama irraa dhufe dahoo warri biyyi naga dhowwuu, kadallansuun biyyi bulchuu, abdii dhabeetii fi jireenni nami hagi tokko qofti jiraate hagi kaan ammoo rakkachaa jiraatu kaan ammoo adoo dhugaa qabu jireenni dadhabetti nami abdii kutata. Tanaaf rakkoontu wal fakkaatti. Akka ittaantuun ministeer haajaa alaa Ameerikaa naga uummata demokiraasiitii fi mirga ilmaan namaa jettutti biyyiti mootummaa hama qabdu tabarnootii isiilleen qulqullinni hin qabnetti kamalii jireenya walqixxe hin taanetti lafnamii waan silaa argachuu maal hin argannetti nami walii fi mootummaa illee irra shakkii guddoo qaba. Shakkiin walirra fagaata. Yoo akkas taate uummatilleen warri biyyi naga dhowwu jedhanilleetti gara hin jabaatu yookaan ammoo yaada isaanii hin fudhata. Nami Iraaqii bulchooti isaanii ka horii uummata nyaatanii balleessan kanatti waan gara ammaateef yaada milishoota ISIS fudhatu malee amantii isaanii yookaan ammoo hojii isaanii jaalatee ittiin dabalamne. Biyya DRC gama bahaa ta bulchootii horii uummata nyaatanii balleessanilleetti uummati mootummaa isaanii irra abdii dhabee jennaan eenyummaan biyyi tanaatu chochoote. Milishootu mootummaa hadhanilleen tan irratti hirkatanii jireenya uummata rakkisuutti jiran. Naayijeeriyaa nami gumboo nyaata malee wanamaan hojjennetti ammoo dhibii isiilleen kanuun fakkaata. Horii haajaa uummataatii silaa ooluu maletti horii silaa rakkoo uummataatii ooluu maletti harumatti bade warri biyyi naga dhowwu akka bokoo haraan faani dhaabbilee silaa uummatiif faayidaa irraa argatu balleessanii uummati abdii dhabee jiraata. Horiin silaa uummataa faayidaa kennuu malee akka dansaa karaatti hojjechuuttiin hin jiran. Karaa horiin uummata hin balneen karaa horiin uummata hin banneen baasuu malan yookaan ammoo karaa horiin baduun diqqeessuu malan waan horii uummataatiin badii dhowwan keessa tokko dhaabbilee uummati irra silaa faayidaa argachuu danda'u jabeessanii bulchoota horii uummata nyaatanii balleessanii waan fedhan ta'anillee adabu yookaan ammoo waan warri balleesseef itti gaafatama tolchu. Paartileen cuftilleen hojii mootummaa keessa qooda walqixxee qabaachuu malan yoo waan akkana kan qaqqajeelchanii namni gara ammaatee gara hamaan deemu. Laf bulchooti waan fedhan hojjetan kanami isaan gaafatullee hin jirretti warri naga biyyi dhowwu jedhan ammoo lafa akkanaa kana keessatti hora.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Qophiin ittiin taarratan yaad qabdannu barreessanuu bilbilaa gam kennaan wixata walagarraam sagantaa afaan amaaraa jalqabaa boqonnaa dansa kennu tura.
Thank you.